ማትና ሰማቲ ሬድዮ ስፔስ ለንቅነ ትራን ሃደን መብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዳህላክ ተኣሲረን ዝነበራ ብእምነትን ዝተኣስራ ከም ዝተፈትሓ ሰሚዕና ኣለና። ክሞቱ ሃኒባል ዳንኤል ነዚ ኩነታት እናተኸታተለ ሓበሬታ ዝህብ እዩ ሕጂ እውን ኣብ መስመር ኣሎ። ከመይ ውዕልካ ሃኒባል? ከመይ ቀኒኻ?
ብናሓወይ ከመይ ቀኒኻ? ሰላም ዶ ቀኒኻ?
ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ ገለ ዝተፈትሓ ብእምነትን ተኣሲረን ፀንሓ ኣብ ዳህላክ ኣለዋ እሞ ብዛዕባአን እንታይ እቲ ሓበሬታ ዝመስል
ይቀኒለይ በይናሓወይ ዕድል ስለ ዝሃብካ። ኣብ ዳህላክ ብዙሓት ኣመንትን እዮም ዝእሰሩ። እዚኣተን ድማ ካብቶም ኣብ ዳህላክ ተኣሲረን ዝነበራ ኣዴታትን ኣሕዋትን እየን ማለት እዩ። ንልዕሊ 4 ዓመት ኣቢለን ተኣሲረን ነረን ኣብቲ ዳህላክ ቤት ማእሰርቲ። ከም ትፈልጦ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነረ። ኣብዚ ምስአን ዝተኣሲሩ ዝነበረ ሓደ ሓው ፍፁም ተመልሶ ዝተባሃለ ኣቦ 4 ቆልዑት ብሰንኪ ሕማም ኣብቲ እስር ቤት ዓሪፉ 4 ቆልዑቱ ገዲፉ ስድራ ቤቱ ጠዋሪ ስለ ዘይብሎም ድማ ሰበይቱ ደቃ ሒዛ ናብ ትግራይ ሽረ ተሰዲዳ ካብኡ እውን ምዚ ኩነታት እውን ካልእ ስደት ኣጋጢሞ ሕጂ እውን ናብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ተሰዲዳ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እቲ እዘን ኣሕዋ እዚኣተን ተኣሲረናሉ ዝነበራ እዘን ኣዴታት እዚኣተን ብፍላይ ኣዴታት ካ ኣለዋ ኣደ ቆልዑት መጀካ ኣዝዮም ሒደት ተዘይኮይና መብዛሕትን ኣዴታት ዝወለዳ ሰብ ሓዳር እየን ማለት እዩ። ደቀን ሓዲገን ደቀን ደርብን ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ብጣዕሚ ዘጨንቕ ብፍላይ ገሊኦም ክነግሩ ንከለዉ ካብ ኣብ ዳህላክ ክትእሰርሲ ኣብ ኣስመራ 10 ዓመት ምእሳር ይሓይሽ ዝበሃለሉ ኩነታት ዝነበረ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ቤና ሓወይ ዘን ሰባት ኣብ ተኣሲረ
ትራን ሓደን እየን ኢልካኒ ኩለን ካ ደቂ ኣንስትዮን መዓስን ኣብ ምንታይ ኩነታትን ተኣሲረን ኩለን ብሓንሳብ ዝተኣስራ ድን ወይ ሳብ ዝተፈላለዩ እዋን ተኣሲረን ፀንሃ
ገሊአን ካብዞም ዝተኣስራ ተምሃሮ ናይ ማሪ ዝነበረ ኣባፅ ዝነበረ እየን። ገሊአን ኣብ ጊንዳ ኣብ ፀሎት ዝተረክባ እየን። ገሊአን ኣብ ነፋሲት ከምኡ ኣብ ፀሎት ዝተረክባ እየን ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተኣስራ እየን።
ያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ግን ከም ኣረጋጊፀ ከምዝረከብኩ ሓበሬታ ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 4 ዓመት ተኣሲረን ኣለዋ ኣብቲ ቦታት እዩ።
ሕጂ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተፈትሓ ይግለፅ ዶ ካብቲ ዝሰማዕካ ማለት እዩ? ብምንታይ ኮንዲሽን ወይ ቅድሚ ኩነት እየን ክተፈትሐን ክኾና ዝኽእላ ካብቲ ዝኣከብካዮ ሓበሬታ?
ያ ካብ ዝኣከብክዎ ሓበሬታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት የኣስረካ እምበር ኣሲሩ እንታይ ጌርካ እንታይ ፈፂምካ እንታይ ይገበንካ ኣይብለካን ንስቂል እዩ ዝድርብካ ማለት እዩ። ኢዳዝ ማተር ምስ ወፃኻ ትበልዖ ኣለካ ድዩ ትሰትዮ ኣለካ ድዩ ስድራካ ከመይ ፀኒሕዎ ኣይግድሶን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፀሎት ተረኪቦም ንጎይታ ስለዝኣመኑ ተኣሲሮም ድሕሪኡ በቃ ወይ ብውሓስ ከውፆም እዩ ውሓስ ኣምፁ ተባሂሉ ወይ ድማ በቃ ኪዱ ክብሎም እዩ ማለት እዩ። ሽዑ እቶም ናብ ገፆም ናብ ገፆም ዝኸዱ ናብ ገፆም ክኸዲኦም ናብ ኣገሎት ዝኸዱ ናብ ኣገሎት ክኸዲኦም እቶም ዓዲ ገዲፎም ክስደዱ ከዓ ዓዲ ገዲፎም ክስደዲኦም ማለት እዩ።
ስለዚ ከም ወትሩ ከምኡ ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ።
ኤግዛክትሊ ኣብ ኤርትራ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ፍሉጥ ኢኖ ንምንታይ ተኣሲረ እዩ ትብልን ኢኻ። መንግስቲ ኣስረካ ተደልዩ ወርሒ ኣስረካ ተደልዩ 10 ዓመት ኣስረካ ተደልዩ 4 ዓመት ኣስረካ ኣብ ደስ ዝበሉ እዋን ኣብ ቃሕ ዝበሉ እዋን ድማ የውፃካ።
ብጀካ ዘን 21 ደቂ ኣንስትዮ ተፈትሐን ዘለዋ ካብ ዳህላክ ካልኦት ኣመንቲ ኣብኡ ዝተረፉ ኣለዉ ድዮም ሕጂ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተኣስሩ?
ያ ከም ሰማዕክዎ ኣብ ዳህላክ ብዙሓት ኣወዳት ኣለዉ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ይወፅ ንፅሊ ንኣምላኽ ተስፋ ንገብር እግዚኣብሄር መወዳእታ ክገብረሉን ከምዘን ኣሕዋትና መወዳእታ ገይሩ ከም ዘሎ
እንታይ ትብል ኣብ ዳህላክ መእሰሪኦም ነዚኦም ማለት ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርታት ኣሎ እሞ ከዓ ካብ በዓል ጊንዳ ካብ ካልእ ከባቢታት ውን ተኣሲረን ኣለዋ ኣብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ስለዝርከብካብ ዝርከቡ ኣብ ኣመንቲ ድም ኣብኡ ዝእሰሩ ወይስ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ውን እሰሩ እዮም? ንምንታይ እዩ ዳህላክ ተመሪፅ ኢልካ ስካብ ትረክቦ ሓበሬታ?
ስለምንታይ ኣብኡ ኣሲርዎም? ምናልባት ከም ዝበልካዮ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ስለዝኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካለ ግን ናተይ ትንተና ግን እጃስቲ ጭካነ ናይ ስርዓት መግለፂ እዩ ዝብል ኣነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክነግሩኒ ከለዉ ገለ ሓበሬታ ክረክብ ከለኹ ኢማጅን ነጊረካ እዚ ፍፁም ተመልሶ ዝበሃል ሓዊ ኣብ ዳህላክ እዩ ዓሪፉ ኣብ ዳህላክ እዩ ዓሪፉ
ብሰንኪ
ኣሲሩ ከሎ ኣቦ ኣርባዕተ ቆ ጓሉ ሰበይቱ ጓል 32 ዓመት እያ ኢማጅን ንሱ ድማ ኣብ ኣርባዕታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ቆልዑት ገዲፍ እዩ ዓሪፉ። እንደገና ድማ ሰኣነ ሕክምና እዩ በቃ ሕክምና ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ኣብኡ ዓሪፉ ኣብኡ ሞይቱ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውንሲ ኣብቲ ውሽጢ እስሪ ቤት ዘይፈለጥናዮ ብዙሕ ዝተፈፀመ ኣገራዕን ክፍዕን ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ባህ ዘብል ግን ኣብ መጨረሻ ዘን 21 ኣሕዋትና ኣዴታትና እግዚኣብሄር ኣምላኽ መቑሕ ሰይሩ መወዳእታ ስለ ዝገበረለን ግን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነመስግን ማለት እዩ።
ናይ መወዳእታ ሓተካ ኣብዚ እዋን እዚ ብዚ ብማለስ ዝሓለፈው ናብዚ ቅርብ እዋን ውን ምሳኻ ተዘራሪብና ነርና ብቐፃሊ እሱራት ይፍትሕ ኣለው ኣመንቲ። ስለዚ ቁርብ ናይ ኣረኣያ ለውጢ ኣብቲ መንግስቲ ከም ዘሎ ዶ የመላኽት ይኸውን? ማለት ብብዝሒ ብዚ እዋን እዚ ንብዙሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዋላ ናይ ይሖዋ መሰኻኽር እውን ፍትሑ ርኢና ንዓሰርተ ገለ ዓመታት ዝተኣስሩ። ስለዚ ቁርብ ኣፍኩስ ናይ ምባል ተርእዮ ዘሎ ዝመስል ኮይኑ ዶ ሽማዕካ?
ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ እንታይ ድ ይመስለካ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እዋን ብብዙሕ እንዮም ዝእሰሩ ብብዙሕ ካ ይፍትሑ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። መንግስቲ ኣረኣዩ ቀይሩ ክንብሎ ኣተሓሳስቡ ቀይሩ ክንብሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ዘሎ ናይ እምነት ናፅነት ቁርብ ኣፍኪሱ ክንብሎ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ብምሉኦም ቶም እሱራት ቀዳማይ ነገር ክፈትሑ ኣለዎም። ሰብ ከዓ ብናፅነት ከምልኽ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓይዚ እንታይ እዩ መስርሕ እዩ ሰብ ይእሰር ይፍታሕ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ና ክንሰምዕ ዊደኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሲ እቲ ካብ 2002 ኣትሒዙ መንግስቲ ብፍላይ ካብ ቸርች ምዕፃው ጀሚሩ ዝኽተሎ ዘለው ፖሊሲ ምክንያቱ ሲ ብዙሓት ሰባት እሰሩ ይፍትሑ እንደገና ይእሰሩ ይፍትሑ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ተሸቅሪሩ ዘመለኽን ከይእሰርን ዝፈርሕ ተደኣ ኮይኑ ንዓይ ከም ሃኒባል እቲ መንግስቲ ኣረኣዩ ቀይሩ ይኮንኩን ዝብል ከም ኣማኒ ድማ እንታይ እየ ዝብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኢሉ ዘርጊሑ ሲ መከራቶም ሕዋት ስለ ዝረኣየ እየ ዝብል ሄናሓ
ራይ ይቀኒለይ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንሱ ብእምነቶም ዝተኣስሩ ኣብ ኤርትራ ኩነታቶም እንዳሃዮምን እንዳገበረ ብዛዕባኦም ሓበሬታ ዝእክብ እዩ። ከም ወትሩ ሓበሬታ ስለዝሃበና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቤስን ኣዝየ መስግነካ ሃኒባል።
ይቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ